Står du stødig dette, mann? Får vi se. Før jeg begynner med, jeg skal lese søndagens tekst i dag. Før jeg begynner på det, så må jeg bare dele det som skjedde for 14 dager siden. Da hadde jeg var her fremme da også, og så sa jeg hva vi skulle snakke om i fargeklatten oppe. Det som skjedde senere den kvelden, det er det jeg vil dele med dere. Da var jeg innom far. Far, han har blitt tynnere og tynnere. Han vet selv at det står egentlig ganske skralt til. Bare nå gikk det ut, dette. Sånt. Jeg tror ikke at far lever i 2016, sånn som det ser ut nå, hvis det ikke skjer et under. Far har jeg bedt for helt siden jeg var 18 år og ble kristen. Han er ingen kristen. Jeg har prøvd mange ganger. Det er vanskelig å snakke med han om Jesus, og det er viktigere for meg. Og så var jeg der på besøk på sykehjemmet. Og før så har jeg følt meg så elendig. Jeg har ikke nyttet anledningen. Jeg har bare så irritert meg over at når jeg kommer der, så ser han på TV. Alle headinger som kommer opp, står det navn på den personen de intervjuer, og hva titler han har, så skal han si det høyt til meg, så ikke jeg kan lese. Så jeg sitter og sier, ja, tell etter tid. Fortelle noe viktig noen andre har sagt, sånn at jeg må forstå dette her, sant? Og så går jeg mange ganger, og så føler jeg jeg har bare vært der og sitter på TV i lag med han. Så var jeg der onsdagen før. Da var tanten min der. Jeg setter Berit, for dere som kjenner hun. Og så drøste vi løst og fast, var en halvtime. Og så sa hun, nei, nå må jeg gå, for jeg skal pakke, jeg skal reise der og der. Men jeg må bare bort til Ola, så må jeg be med han først. Satt hun seg på sengekanten og begynte å be i vei, vet du. Og jeg satt bare og tenkte, se og lær. Og så hadde jeg snakket med Britt Lien, og så har jeg lagt ut den der frustrasjonen at han alltid skal se på det der TV og alt det der. Kan du ikke bare neste gang gå og si, du far, nå skal jeg gå om en time. Kan vi ikke skru av det TV, og så kan vi snakke litt skikkelig i lag. Så fikk jeg hjelp til det også. Satt meg i sengekanten til far, begynte med å snakke. Hvordan har du det? Hvordan tenker du? Hvordan tenker du fremover? Nei, det står ikke så sprek til, vet du. Og, ja, du engstelige. Ja, jeg er jo det. Og så bare merkte jeg at jeg fikk alt jeg trengte til. Og så kunne jeg egentlig bare ta reprise på andakten her oppe. Om den kongelige høvedsmannen som bodde i Kapernaum, så hadde en dødssyke sønn, så kunne jeg fortelle det til far. Og så spurte jeg for de minste, opp med hånden du sa toke penicillin. Så var det 4-5 som rekte opp hånden, og jeg har toke penicillin. Mange visste ikke hva det var. Jo, de tablettene som er vonde å svelle, og så lukter det når du tisser til og med etterpå, at det var en løy å lukte her. Åja, sånn er det, og så kom det toke en av det. Vet dere, før vi fikk penicillin, så døde folk av sånne sykdommer som vi får penicillin for. Før så var de mye mer vant med at folk døde. Store øye. Han her, kongelige høvedsmannen, han var sikkert sjef for mange, mange soldater. Han hadde sett når mange soldater var syke. Han opplevde at mange av de døde. Og nå ser han det samme i sønnen sin. Livredd at sønnen skal dø. Men så får han høre at Jesus er i Kana. Jeg tror det er like langt som til Forus, sa jeg. Og alt dette forteller jeg til far. Og så står det at han ville gå av gårde for å få tag i Jesus, for å redde sønnen sin. Hva hadde dere sagt til far deres hvis dere var livredde for å dø? Og han sa, jeg skal bare gå til Forus en tur. Jeg hadde sagt, ikke gå ifra meg. Ja, det tror jeg denne gutten sa til faren sin også. Fortelte jeg til faren, sa, fyll det med. Og når han har gått så langt og endelig får tag i Jesus, så står det at Jesus sier til han når han kom, du må bli med meg hjem, sønnen min holder på å dø. Så står det bare at Jesus sa til han, gå hjem, sønnen din lever. Hva hadde du gjort, Arnfinn, etter å ha gått til Forus? Og så fikk du høre dette her fra noen. Gå hjem, sønnen din lever. Men så står det i Bibelen at han trodde på det ordet, og så gikk han hjem. Og så når han var hjemveien, så traff han jo tjenerne sine, og så fortalte de, sønnen din lever. Ja, hva tid var det han ble frisk? Jo, det var i går med den 7. timen. I går, hører du hvor langt han har gått for å få tag i Jesus? I går, ved den 7. timen. Og så forstod jo han at det var med den samme tiden da Jesus hadde sagt at sønnen din lever. Og så står det at han trodde, han og hele hans hus. Og så kunne han fortelle dette til far. Far, nå er du og jeg så gamle at vi vet at folk som har den sykdommen som du har, så har du ikke lenge igjen hvis det ikke skjer et under. Og hadde jeg vært deg, så hadde jeg vært livredd for å dø. Denne faren her kunne sikkert tenkt seg at han fikk med seg Jesus hjem. Han kunne legge hendene på han og be for han, og så skulle det skje noe. Du også kan sikkert tenke deg at du hadde hatt en annen følelse, eller du skulle hatt en eller annen forsikring med deg når du skal møte Gud. Men skal lære av det som står i Bibelen, at det, vi skal tro på det ordet som Jesus sier. Jesus må ha vært en... Det må ha vært, tenk å truffe på Jesus. Tenk at han her mannen bare trodde når han møtte Jesus. Og så bare gikk han. Han trodde på Jesus. Far kvitterte på alt dette her. Og så kunne jeg fortelle hva jeg hadde hørt faren hans igjen, altså min farfar, han døde når jeg var ett år. Troffe mange som sa til, når han var på møte, det var vittnemøte, så vittnet han alltid om Johannes 3,16. Kunne jeg si det til far? Fikk vi snakke mye. Så plutselig så var jeg rett i evangeliet og tar imot. Om en Gud som har skatter som er skjult i mørket, og far sier ja, så har jeg en kontakt med far som jeg aldri har hatt før. Og når vi ber i lag, så bare ber jeg, og far han er med, og så ber jeg om at nå, Jesus, ber jeg om at far må få merke at du har noen skatter som er skjult i mørket, at far kan få glede seg over det du har å gi, selv om det er sånn som det er nå. Og så far kvitterte igjen det, og at jeg har aldri bedt sammen med far min før. Og så merkte jeg bare, jeg fikk alt jeg trengte til. Og det var herligt. Og når jeg skulle gå, så sa far, takk for andakten du hadde for meg. Jeg vil du skal vite at jeg er veldig glad i deg og stolt av deg. Tenk at far sa det, men jeg trengte hjelp. En tante som gjorde noe, jeg hadde aldri tørt det. Men så tenkte jeg, hun har jo vokst opp i samme huset som far. Hun vet at far er vant med det. Se og lær. Brittelin trengte hjelp av. Så gjorde jeg alt dette her. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå. Jeg måtte bare minne om det. Vi har fått en tro på Jesus. Vi vet at livet tar slutt en gang. Det står noe i Bibelen om at den som eier Jesus, han har livet. Det vi skal inn på nå, det er søndagens tekst, og vi må be ganske kort. Kjære Jesus, takk at jeg får be om at du må være med og gi oss det vi trenger til når vi skal samles om ditt ord. At det får betydning for oss i livet vårt. At ordet ditt får finne veien gjennom øyrene og kan bli tatt imot i hjertet vårt. Og får virke sånn som du hadde tenkt det til. Amen. I dag så er dagens tekst, det er ved Kolosserne 1. Og der skriver Paulus noe, at han gleder seg over noe. Og hvis jeg skulle lagt en overskrift her, så er det Kristi redskap. Hva er en arbeidskar uten redskap, uten verktøy? Du, da er det mye verre. Kristi redskap. Paulus, der står i vers 24. Der står der at jeg gleder meg over mine lidelser for dere. Det som enda mangler i Kristus lidelser, altså det han måtte tåle fordi han var kristen, det utfyller jeg på mitt eget, altså min egen kropp, for at hans legeme, så er menigheten. Hva betyr det? Jo, det han mangler i Kristus lidelser, altså det som alle kristne må gå gjennom fordi de er kristne, det utfyller han på kroppen sin. Jeg vet at Paulus ble pisket, han ble steinet, han ble mange ting. Altså, det jeg mangler, det kan jeg fullføre i kjødet mitt. Da står en annen plass at han hadde en torn i kjødet. Kan være han mener det også. Og det gjør jeg for hans legeme. Altså han lider på kroppen sin. Og det gjør han på grunn av Kristi legeme, så er menigheten. Altså han gjorde det for de kristne. Det var til gagn for de kristne. Få med deg dette her. Legeme til Kristus, det er deg og meg som er kristne. Det har vi hatt noen bibelvers på tidligere. Der det er snakk om at dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Det står det noe om i 1. Korinterne 12:27. Vi er lemmer på hans legeme, og en vanlig kropp har mange forskjellige lemmer, og de har forskjellige funksjoner. Det er det Paulus snakker om nå. Jeg tror det er Efeserne 4 og vers 17. Der står det noe om noe som er i menighetene. Efeserne 4 og vers 11. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. 5 stykk det. Hør hva det står etterpå. For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning. Tjenestegjerning. Vi skal gjøre tjeneste for noen. Til oppbyggelse av Kristi legeme. Vi som er kristne, vi trenger altså hverandre. Hvis en av mine lemmer ikke gjør funksjonen sin, så blir jeg syk, og livet ikke godt å leve. Det var 5 utrustninger her vi hørte om, om en profet, apostler, lærere og så videre. Og jeg har 5 fingre på hånden min. Tenk hvis de 4 fingrene her begynte å kritisere tommelen. Tommelen er egentlig ganske forskjellige fra de 4 andre. Trenger ikke den. De motarbeider. Den fingeren vil gå den veien. Den går den veien. Motarbeider hverandre. Sånn har jeg hørt det er i noen menigheter. Og jeg tror det skal være sånt. Hørte om en evangelist. Han var ansatt i en menighet. Lå med torget i en stor by. Han gikk og drog opp vinduene på bedehuset. Skulle ha møte. Drog opp. For at de ute, der var mange ikke-kristne, de må jo se hvordan vi har det. Få lyst til å komme inn. Pastoren, tror han var hyrdeutrustet. Han gikk og trakk for gardinene. Vi er ikke noe underholdning. Hallo, her skal vi ære Gud. Han trakk for, han andre trakk for. Hyrden var så fornøyd. Det var jo 80 mann på møte i kveld. Evangelisten gikk og ristet på hovedet. Åh, 20 tomme seder her. Hva er vitsen med dette møtet? Vi burde heller vært på torget der de ikke-kristne er. Evangelisten trakk for gardinene slik at de ikke-kristne kunne se inn. Ristet på hovedet for det var noen tomme seder. Han andre var helt motsatt. Så var det et medarbeidersmøte, og evangelisten, eller om det var han andre, som sa, «Det er ingen i Guds rike, eller det er ingen jeg har vært så irritert så på deg», og så sa han navnet. «For du har alltid motarbeidet meg», og så tok han mange eksempler. Men så har Gud vist meg at vi trenger hverandre. Du har en utrustning som jeg ikke har. Fingeren vår, jeg tror det er evangelisten som er littlefingeren, sant? Den når lengst inn. Det er den vi bruker når vi går av bjøyre, er det ikke det? Det er evangelisten. Vi trenger den. Ringfingeren, kanskje det var apostelen, den som var trofaste. Og så har vi den der, det var en unge som sa bannefingeren. Det tror jeg læreren. Den som blir så irritert på. Han skal alltid si, nei, det er ikke sånn, det står jo at sånn og sånn og sånt. Og så skal han alltid rette, for han husker så godt. Det er læreren, han som blir så irritert på. Pegefingeren, det kan være profeten det, som peker og viser vei. Tommelen, det kan være hyrden, den som lettest er i kontakt med alle de andre. Og ja, tommelen motarbeider. Men når alt blir styrt ifra min hjerne, så er det helt perfekt i sammen. Se på hånden nå. Du må aldri tenke sånn i den menigheten du er, at alle skal være like på deg, og fordi noen er forskjellige, så nei, det kan være det skal være forskjelligt, så lenge alle vil det samme. Dere har peiling på bedrift og alt det der. Hvis det er et styre, så er det ikke bra hvis alle i det styret er like. Er det vel, Kjellinge? Men da er det minst krangel. Da tenk, hvis vi bare samler de som er enige med oss, da krangler vi minst. Dårlig styre kommer til å gå konkurs, den bedriften. Du bør ha forskjellig utrustning, men de bør være enige om samme saken. For eksempel vi i firma, vi vil tjene mest mulig penger. Vi vil selge mest mulig biler. Hvis de har den samme målet, så er det bare pluss hvis de er forskjellige. Og sånn skal det være i menigheten også. For vi er Kristi legeme, og ja, vi er forskjellige, men vi skal være det. I Bibelen står det at Gud har gitt en nådegave til den og den for at menigheten skal bli oppbygd. Og det er det Paulus snakker om her, når han snakker om det med legeme, så er Guds, så er menigheten med forskjellige. Og så skriver Paulus, for menigheten har jeg blitt en tjener. Han skal tjene de andre. I kraft av det forvalter oppdrag Gud har gitt meg. Her bruker han et annet ord, skal komme inn på det på slutt. Så Gud har gitt meg for dere å fullføre Guds ord. Det var det oppgave Paulus har fått. I apostelgjerningene 2024 så kan du også få høre hva kall eller tjeneste Paulus har fått. Han har vært i Efesus i 2 år, og han skal reise ifra dem. Og før han reiser i apostelgjerningene 20, så kan vi lese at Paulus samler de eldste foran seg, og så forteller han at nå skal jeg reise ifra dere. Og så sier han, jeg vet ikke hva som skal skje, men jeg vet bare at det er lenker og trengsler som venter meg, sier han. Han visste hva som skulle skje. Men så sier han, men for meg selv så akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullføre mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus. Og så står det kolon i Bibelen. Hva tjeneste tror du Paulus fikk? I Apostelgjerningene 2024 så står det å vitne om Guds nådes evangelium. Det var den tjenesten som Paulus hadde. Han var en del av legemet, han også. Det var hans oppgave å fortelle om Guds nådes evangelium. Han som kunne det gamle testamentet utenat, det var Paulus. Han som var elev hos Gamaliel. Han hadde den høyeste kristelige utdannelsen av alle. Det kallet han fikk, det var å si, jeg får det ikke til i kristenlivet mitt. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg hater, det gjør jeg. Jeg er den største synderen av dere alle. Tenk, det var det Paulus som fikk. Og vittne om at han var frelst av nåde. Hadde ingenting å rose seg av. Han så gjerne hadde noe å rose seg av. Jeg vil rose meg av min skrøpelighet, sa han. For når jeg er svage, da er jeg sterke. Det var Paulus i oppgave, å vittne om Guds nådes evangelium. Og det var den, for den har jeg blitt en tjener i kraft av det forvalte oppdraget Gud har gitt meg. Så det står i vers 25. Det var Paulus i oppgave. Og denne hemmeligheten har vært skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter, nå har han blitt åpenbart for hans hellige. For de ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolka. Det er Kristus i dere. På grunnteksten så står det ordet hemmelighet, det står mysterion. Det er ut fra det ordet vi har vårt mysterium. Det var noe folk hadde klødd seg i hovedet og grublet på alltid. Det med Kristus i dere, håpet om herlighet. Du, han der så skrev den boka, Arnfinn. Hva var det han sa? Kristus i meg. Hver morgen han så seg i speil og pusset tennene eller noe. Han som skulle gire seg opp. Hva var det han sa?
Kristus i meg er håp om herlighet for deg i 30 dager.
Ja. Kristus i meg, det er det håpet de har. De som kommer til å treffe meg i dag. Så stod han og pustet tennene. Han hadde gjerne skrevet en gule post-it-lapp. Kristus i meg, det er det håpet de har. De som ikke er kristne, som kommer til å treffe meg i dag. Tenk å ha en sånn post-it-lapp i speilet hver morgen. Det var litt av et oppdrag. Og han forkynner meg i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom og fremstiller hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette er det jeg arbeider i det jeg strider i hans makt, som virker i meg med kraft. Nå må dere prøve å se for dere et nervesystem. Se for dere et bilde nå med en menneskekropp med fullt i tynne tråder ut i lille fingeren, og overalt så er det sånn nervetråder. Og så ser du at oppe i hovedet på denne kroppen, der sitter kommandosentralen. I Bibelen står det at Jesus er hovedet på kroppen. Når du ble en kristen, det kan være sånn som den kongelige høvedsmannen, du fikk et møte med Jesus. Dette tror jeg på. Dette vil jeg bygge livet mitt på. Når du ble rettferdiggjort, det skjedde på et knips. I et øyeblikk så ble ditt navn skrevet opp i himmelens bok. Du ble på en måte innlemmet i Guds kropp. Altså i Kristi kropp som skal bres ut. Armen min får signaler fra hovedet, og den gjør noe. Sånn er det også med de kristne. Når vi er i kontakt med Jesus, så minner han oss gjennom den hellige ånd. Den hellige ånd er på en måte nervesystemet i kroppen. Den hellige ånd minner deg om hva du skal gjøre. Vær lydige. Her sto Judith, og så stoppte det opp. Jeg tenkte, ja, skal jeg begynne å grine nå? Jeg har begynt å tenke på noe rørende her. Jeg vant med at mange stopper opp. Hva skjer nå? Nei, jeg tenkte ikke det, men kanskje noen andre hadde tenkt det, Judit. Jostein, hva var det du forstod når du stoppte opp?
Så var det du ble rett til den sammen.
Ja, du visste det, du. Og så bare sa du navnet, det var det som var problemet. Og så bare sa du det. Ja, hva var det? Vi er medlemmer, altså vi er lem på den samme. Altså, vi trenger hverandre. Ja. Irene, du også trengte hjelp her fra Anneby. Gjorde du ikke det? Ja, vi trenger hverandre. Når Gud har minnet deg om en ting, noe du skal, så skal du være lydige. Da står at Gud har gitt oss en nådegave. Den har vi for at de andre skal nyte godt av den. Når du er blitt minnet om et eller annet, kan du ikke da dele det med de andre? Vi har fått et tjenersinn. Når du ble kristen, så har du fått en ny identitet. I littlatornet min så kan du ta av en hudcell eller litt av naglen min. Det finnes en DNA-profil i alle mine celler. Du kan ta hårstrået mitt. Du kan ta alt som på min kropp. I hver eneste celler så det en DNA-streng. Og det den DNA-strengen, altså den samme strekkoden på alle cellene mine, hvis du forstår. Det sånn politiet bruker når de skal ha sånn DNA-spor. Der du er nå innpodet på Guds kropp. Der du er, der det noe av Gud til stede. Har du tenkt på det? Uansett hvor mørkt det der du er i hverdagen din, der det noe av Gud. Det ikke helt mørkt, for du er der. Og du en del av hele legemet. I Lukas 12, så det ble lest om han her forvalteren, står om det også, jeg skal ta det helt til slutt, der står det noe at hvor bra det var hvis de var klar når brudgommen kom ifra bryllupet. For hvis husbonden visste hva tid tyven kom, ja, da hadde de ikke klart å bryde seg inn. Men vi må være klar. Og så står det også gjennom den teksten at når Peter spør Jesus litt etterpå, hvem er da den tro tjener? Så sier Jesus, han bruker ordet forvalter. Hvem er den gode forvalteren? Jeg la på en 100-lapp her. Hvis det var min, jeg dro den opp av lommen min, det min 200-lapp. Den kan jeg gjøre hva jeg vil med. Den min. Jeg kan snope for den. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Har jeg lov å sette fyr på den? Har du tenkt på det, Arnfinn? Jeg har hørt en gang at jeg har ikke lov å sette fyr. For det faktisk ikke min. Der står Norges Bank her. Dette faktisk Norges Bank sin eiendom. Og når pengesystemet ble innført, så det meningen at jeg kan egentlig gå til Norges Bank, og så kan de gi meg 200 kroner i gull i bytte mot denne seddelen. De garanterer en lik verdi i gull utlevert når du kom inn med en pengeseddel. Jeg mener det var sånn det var når pengesystemet ble innført. Dette Norges Bank sin 200-lapp. Men det jeg som kan forvalte verdien av den. Men jeg har egentlig ikke lov til å ødelegge 200-lappen, for den Norges Bank sin eiendom. Og sånn det også med din kropp. I Efeserne 2:10, der står det, for vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, så Gud forut har lagt ferdige for at vi skal vandre i de. Du kan begynne å ta litt på deg selv nå. Kom igjen, Anfinn, ta litt, kjenn litt ditt. Det du kjenner ta på, det ikke ditt. For Anfinn, han Guds verk er ikke ditt. Du er skapt i Kristus Jesus, kan du tenke, til gode gjerninger. Gud har utrustet deg med naturgave, ja. Men nådegavene du har fått, det fikk du når du ble kristen. Når du vil leve med Jesus. Når du en del av Kristi kropp, så har du fått en ny identitet. Det noen signaler som går. Du skal bare være lydige og gjøre det Gud har mynt deg om. Og arbeid i Guds rike, det tar ikke pusten ifra deg. Det ganske så lett. Her sitter Vidar. Det var Vidar, sant? Jeg blander Vidar og Arvid deg, men ikke med deg. Det hadde vært flaut. Om du satt og tenkte for et halvt minutt siden at nå må ikke jeg glemme å puste, for da dør jeg. Tenkte du sånn? Nei. Men det sant. Hvis du ikke hadde pustet, så hadde du dødd. Men Vidar, han satt her, og han puster jo bare han. Han tenker ikke at han må gjøre det. Han gjør det bare fordi at han lever. Sånn står det også i Matteus 25. Når Jesus skal dele alle folkeslag i to flokker. De ene får høre, kom hit dere som velsignet av min far, og arv det rike som beredt for dere, før verdens grunnvoll ble lagt. Og så sa han, for jeg var naken når dere kledde meg, jeg var sulten når dere ga meg mat. Og så skal de si, hva tid sov med deg, naken eller sulten, og kledde deg eller ga deg mat? Altså, de vet ikke om gjerningene sine engang. Han visste ikke at han satt der og tenkte, nå må ikke glemme å puste. Han gjør det fordi han lever. Så sa Jesus til dem, det dere gjorde mot en av mine minste små, det gjorde dere mot meg. Vi puster for det vi lever. En kristen gjør gjerninger uten å legge merke med den gang. Og det det som meningen. Når vi innpoder, når vi lem på kroppen, så det sånn det skal være. Et bilde til slutt. Du og ektefellen din har blitt arrestert, dømt til fengsel. Dere har 4 unger. Og 2 av de kommer på besøk jevnligt i fengselet. Dere kan snakke med dem under sånne glassplader og telefon. Man sitter på amerikanske filmer, sånn funker det der. Men så er det 2 av ungene deres som ikke tåler syn av dere lenger. De går ikke og besøker dere. De har brutt all kontakt. Men du er glad for de som kommer. Sitt og snakker med de i telefonen der. Du og ektefellen din. Hva gjør du da? Du er jo like glad i de som ikke kommer til deg. Er ikke det naturlig å si til den ene, du, nå er det jo snart tid å få kjølenhivelsen. Jeg tror Harald hadde blitt kjempeglad hvis du kunne besøkt han en kveld nå. Du vet hvordan han pleier å stresse med den der kjølenhivelsen. Jeg tror du hadde oppfordret de du har kontakt med til å gå og hjelpe de som ikke vil ha med deg å gjøre. Der tror jeg det er en nøkkel. For Jesus, han er like glad i de som ikke vil ha med han å gjøre. Men hva måte kan han vise deg sin kjærlighet på? Jo, med deg som han har kontakt med. Derfor prøver hjernen å sende signal til noen føde at de skal gå. Til armene at de skal gjøre noe. Til munnen at de skal si noe om Jesus. Og så er spørsmålet, er vi villige? Har vi dette tjenersinnet? Den som bruker min finne i ferd med å gjøre dette når han kommer tilbake oss, salig er han. For han skal bli dekt opp for, og Jesus selv skal tjene han. Står noe om det? Så må vi ikke blande her med å tro at vi skal gjøre noe for å bli frelst. Det er ikke det vi snakker om nå. Men det handler om å være innpodet, innlemmer i kroppen. For det står i Salme 34 at ingen av de som tar sin tilflukt til han dømmer skyldig. Forventes ikke en gjerning. Men når du er der, så er utrustningen din, den har du fått. Og det er like naturlig å gjøre gjerninger som det å puste. Det vil ikke oppleves som et stress for deg. Derfor ville Paulus rose seg av sin svaghet. Da han var svag, da var han sterk. Da måtte han be Jesus om hjelp. Skal vi be? Takk, kjære Jesus, at vi har ordet ditt. Hjelp du oss å bruke det, og forstå det. Og så må du få øynene våre åpne, og ørene våre åpne, så vi kan få se hva du vil med livet vårt. Takk at jeg har fått en ny identitet, at du er i meg. Det er noe av deg i meg, og der jeg er, der er du til stede. Jeg ber om at jeg må leve et liv sånn at de som jeg kjenner som ikke er kristne, at de får lyst til å bli kjent med deg når de har med meg å gjøre. Må du velsigne hver og en. Amen.